Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi Radio Beograda 2. Za ljudski razum je neophodno potrebno da razlikuje mogućnost stvari i njihovu stvarnost. Osnov te razlike leži u subjektu i prirodi njegovih moći saznanja. Jer kad se radi upražnjavanja tih moći saznanja ne bi zahtevale dve potpuno heterogene stvari, kao što su razum za pojmove i čulno opažanje za one objekte koji tim pojmovima odgovaraju, onda ne bi ni postojala takva razlika između onoga što je moguće i onoga što je stvarno. Ovim Kantovim rečima iz kritike moći suđenja započinjemo današnju emisiju u kojoj ćemo govoriti upravo o problemu modalnosti, odnosno o odnosu između onoga što je moguće i onoga što je aktualno. A naš današnji gost je Duško Prelević, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala na pozivu.
Vi ste objavili knjigu, odnosno knjiga je izašla u izdanju Srpskog filozofskog društva pod naslovom Metafizičke osnove modalnog mišljenja. Možete li za početak da nam kažete šta zapravo jeste modalnost?
Dobro, najpre zahvalio bih se, spomenuo ste Srpsko filozofsko društvo kao izdavaču ove knjige i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na finansijskoj podršci prilikom štampanja ove knjige. Modalnost je se u najšire može definisati kao način na koji bi nešto moglo biti slučaj ili način postojanja neke stvari i tako dalje. I u pogledu toga se mogu zauzeti najrazličitije pozicije koje sam ja u knjizi razmatrao, ali u svakom slučaju recimo pravimo razliku najčešće između recimo danas se nalazimo u ovoj emisiji i kažemo pa to je ponedeljak neki dan, ali mogao je da bude i neki drugi dan, mogao je da ne dođe do ove emisije i tako dalje, onda mislimo da ta neka istina koja je aktualna istina da se danas održava ova emisija nije nužna istina, dakle moglo i da se ne desi, ali s druge strane recimo kažemo 2 plus 2 jednako 4 ili trougao je figura koja ima 3 ugla, 3 strane i tako dalje, onda najčešće mislimo da bi bilo nemoguće da to nije tako. Dakle, nemoguće da trougao nema 3 strane, 3 ugla i tako dalje. Tu bismo da rekli da taj iskaz, recimo, nužno istinit. Tako da tu već na takvim nekim primjerima pravimo razliku između onoga što je moguće i onoga što je nužno. I u tom smislu, pored toga da je li nešto slučaj ili nije, mi onda govorimo i o tim modusima postojanja. Dakle, da li je ta istina, dakle, da li je takva da nije mogla ne biti i tako dalje. I u tom pogledu se o modalnosti može govoriti na različite načine. Dakle, pravimo razliku između mogućeg, nužnog, aktualnog i tako dalje. I ovaj pasus koji sam ja citirao u knjizi u jednoj fusnoti iz kritike moći suđenja kod Kanta sugeriše da recimo je modalnost jedna važna, on je to nazivao kategorija razuma. Mada kod njega je to dosta, postoje različiti načini razumevanja modalnosti.
To je ono četvrta vrsta kategorije tako, modaliteta.
Kvantiteta, kvaliteta i relacije. Postoji modalitet. I sad, kod Kanta postoji druga značenja te reči šta je modalnost, i to dosta razasuto u njegovom delu i za mnoge interpretatore je izazov i danas, ali ovde sugerišu dve stvari, u stvari da modalnost ima veoma važnu ulogu u tome kako mi primenjujemo neke pojmove i neka pravila na iskustvo. Dakle, s jedne strane imamo konkretne objekte koje vidimo ispred sebe, imamo pojmove o tim objektima, recimo konkretan čovjek i pojam čovjeka, i onda kako je uopšte moguća primjena recimo tih pojmova na stvarnost. To je Kanta zanimalo, na pojave. I on je razradio jednu dosta kompleksnu teoriju, ali u svakom slučaju modalnost ovde igra neku ulogu, jer kad kažemo recimo pojam čoveka, on ne obuhvata samo jednog čoveka koga vidimo ispred sebe, na primjer, već i mnoge druge ljude i moguće ljude i tako dalje. Dakle, moguće situacije u kojima to svojstvo može biti instancirano. Druga stvar koju tu Kant kaže jeste da to važi za ljudski razum. Dakle, u ovom kontekstu kad govorimo o danosti, po Kantu to nije neka osobina stvari, neke stvarnosti, čak ni iskaza u smislu da se dodaje nešto sadržaju iskaza, već je to samo način na koji mi razumevamo te stvari. Dakle, da li mislimo da je taj iskaz recimo empirijski otkrivena istina, pa onda kažemo da je to samo neka kontingentna moguća istina slučajna, ili je to neka istina razuma, kao što recimo je primjer sa trouglom koji ima tri ugla i tako dalje, pa onda kažemo da eto, to apriorno mi znamo da je to tako. Inače, Kant je zastupao u današnjem pogledu kažemo neke nestandardne teorije modalnosti i tako dalje, koje je zanimljivo iz mnogo različitih uglova.
A koja su glavna pitanja filozofije modalnosti?
Pa filozofija modalnosti se bavi, dakle, logičkim, semantičkim, epistemološkim, metafizičkim, praktičnim aspektima modalnog mišljenja, i ona ima različite discipline, dakle, u skladu s tim. Recimo, Michael Dummett, jedan filozof oksfordski 70. godina, značajan je, govorio da su recimo dva pitanja, recimo u pogledu nužnosti ili modalnosti, najznačajnija. To je pitanje izvora, šta je njihov izvor. Dakle, da li postoje neke modalne činjenice i tako dalje. To je bilo recimo metafizičko pitanje šta je modalnost. Inače su metafizička pitanja ono u formi, izraženo u formi šta nešto jeste, najčešće. To je jedno pitanje. Drugo pitanje je kako prepoznajemo modalnost. To bi recimo bilo neko epistemološko pitanje, kako saznajemo modalnost. Može iz ugla psihologije, recimo razvojne psihologije, kako stičemo uopšte predstavu modalnosti u ranom uzrastu i tako dalje. Zatim neko praktično pitanje zašto smo uopšte zainteresovani za modalnost. I naravno neki logički aspekti, semantički, recimo da li postoji neki koherentni logički sistemi koji mogu da modeluju, predstave taj naš modalni diskurs koji koristimo u svakodnevnom životu, u nauci, u filozofiji i tako dalje.
A u modalnoj metafizici postoji neka vrsta, da kažemo, sukoba između realista i antirealista?
Pa da, ona se proteže u mnogim filozofskim disciplinama i u filozofiji nauke, u pogledu statusa naučnih teorija i u mnogim etici i tako dalje, pa između ostalog i u filozofiji modalnosti. Dakle, antirealisti, to je naziv koji je inače Damet isto uveo, ranije se idealizam koristio kao termin, tome približno odgovara. Dakle, oni bi rekli da ne postoje, da modalnost ne postoji sad u prirodi, da ona nije realna u nekom smislu, već je recimo neka naša projekcija, recimo neka naša konvencija, izvor te modalnosti, ili zavisno od objašnjenja, od teorije koju neko zastupa. Dok bi realisti rekli da postoje tako neke modalne činjenice, da ona, nezavisno od toga kako mi saznajemo modalnost i tako dalje, i u tom smislu jeste to jedan intenzivan spor između realista i antirealista, i unutar svakog, recimo unutar realističkog tog, da kažemo, dela postoje velike debate onda kako tačno shvatiti recimo koje objašnjenje je tu najbolje.
Kad je u pitanju nužnost, da li mi zapravo uopšte imamo pravo da govorimo o saznanju nužnosti?
To jeste, naravno.
Poznato je Humeovo stanovište, recimo, po tom pitanju, i Kantovo odnos prema njoj. Vi ste se malo pre nadovezali malo na Kanta.
Pa naravno, to jeste jedno od pitanja. Mislim, i Hume i Kant bi u tom smislu bili neka vrsta antirealizma bi zastupali. Dakle, Hume bi s jedne strane govorio, pa u iskustvu mi nigde ne vidimo nužnost, vidimo samo aktualnost. A, tačnije, čak i oni su to najčešće u kontekstu uzročno-posledičnih veza definisali i u jednom shvatanju uzročnosti koje je karakteristično bilo za njih. Dakle, uzročnost je neka korelacija događaja koja se dešava, odnosno neka zavisnost događaja koja se dešava u skladu sa prirodnim zakonima, zbog tih prirodnih zakona. Znači, unutar definicije uzročnosti uvode pojam prirodnog zakona. A onda ti zakoni su po njihovom mišljenju bili nužni. Trebalo bi da budu nužni. E sad Hume je onda govorio, pa toga nema u iskustvu. Znači, to je sad samo stvar neke navike, neke pravilnosti koju mi uočavamo u prirodi i u tom smislu to nije proizvoljno, ali to je neka pravilnost. I mi smo tako stekli neku naviku, ali toga...
I imaginaciju. Dobro.
Imaginaciju, da, i toga nema u stvarnosti. Kant bi se složio sa tim, dakle, nema toga u stvarnosti, ali bi dodao da smo mi uneli tako nešto u interpretaciju stvarnosti i da je jedino na takav način moguća nauka. Sad, nauka u smislu fizike, pod fizikom misli na matematičku fiziku tog vremena, dakle od Njutona pa na ovom promenjena je ta paradigma šta bi bila fizika uopšte, dakle gde se matematičke metode primenjuju u fizici, a onda je matematika neka disciplina koja nam daje, po njegovom i Humeovom mišljenju, nužno a priorno saznanje. Dakle, onda recimo 2 plus 24 ne može da bude netačno, mislim, u tom kontekstu i slični iskazi. Tako da su onda i ti zakoni onda nužno i ta uzročnost bi trebalo se dešava po nekim nužnim zakonima. Kant je onda mislio da je uzročnost recimo čisti apriorni pojam, da se ona u iskustvu nikako ne može imaginacijom predstaviti ili uopšte opažanjem predstaviti, već nešto što mi unosimo to iskustvo kako bi uopšte nauka bila moguća.
Idemo na muziku. Thank you. Slušate Gozbuh, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Duškom Prelevićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, o problemu modalnosti i o njegovoj knjizi Metafizičke osnove modalnog mišljenja, koje je objavilo Srpsko filozofsko društvo. Ono treće pitanje što se tiče filozofije modalnosti jeste neka uloga modalnosti u životu, odnosno ta praktična strana. Šta o tome možete da nam kažete? U čemu je značaj te vrste modalnosti?
Pa modalno razumevanje je prisutno u svakodnevnom životu, dakle i svakodnevno i racionalno promišljanje na neki način u velikoj meri pod uticajem modalnog razumevanja, jer nas ne zanima samo, to je najbitna stvar, naravno, šta su činjenice, šta je tačno, šta je aktualno slučaj, dakle neke nemodalne činjenice, ali prilikom donošenja mnogih odluka ili razmatranja mnogih situacija mi onda razmatramo i moguće scenarije koji su realistični i tako dalje. Prilikom bilo kakve, da kažemo, bilo racionalne aktivnosti, mi takav način rasuđivanja primenjujemo. Tako da to već pokazuje da je modalno rezonovanje tu prisutno. Zatim koristimo u nauci mnoge mislene eksperimente i tako dalje. To su takođe neki kontračinjenički scenariji i tako dalje. I na kraju krajeva i samo rezonovanje je definisano pomoću modalnosti, jer recimo ako oblike zaključivanja delimo ih recimo na deduktivna, induktivna, ne znam, nededuktivne oblike zaključivanja, i onda kažemo da je dedukcija na primjer onaj oblik zaključivanja u kome iz istinitih premisa uz primjenu određenih pravila zaključivanja nužno dobijamo istini zaključak, a recimo induktivno je tako da ne dobijamo.
A ovdje moram da vam postavim pitanje kada je dedukcija u pitanju i kada se to kaže, kako ste i vi napomenuli. Kako se dođe do tih početnih istinitih premisa, odnosno kako znamo da ona prva velika premisa u dedukciji istinita?
Pa to je sad veliko pitanje koje recimo još i Francis Bacon postavljao u svom Novom Organonu, dakle on je mislio da onda baš nas indukcija dovodi, na primjer, do te velike premise i tako dalje, ali može da bude neko utvrđivanje činjenica, prosto empirijskim posmatranjem i tako dalje, dakle zavisi sad da li ta prva premisa opšta premisa ili nije i tako dalje. Sad naravno tu sad postoje neki metodi, dakle, dolaženja do nekih opštih iskaza i tako dalje, ali samo zaključivanje, onda ne mora čak ni da imamo neku opštu premisu u smislu tako da je to neko univerzalno pravilo koje smo empirijski ustanovili, neka istina razuma i tako dalje. Uglavnom povezujemo neke premise na neki način i onda na osnovu toga mi to zaključivanje delimo na to deduktivno i nededuktivno, koje takođe može biti pouzdano, iako premise nužno ne slede nužno i zaključka, recimo, kao što je u slučaju u analogiji indukcije, abdukcije i tako dalje. Ali mislim, poenta je tada da je samo zaključivanje u stvari definisano pomoću modalnosti, što svedoči o tome da se taj pojam treba nekako razumeti, mislim, da bismo imali neku, hajde da kažemo, temeljnu teoriju toga šta koristimo u svakodnevnom životu, u logici, u nauci tako dalje. A takođe jedno zanimljivo pitanje je u kojoj meri je modalnost prisutna u izgradnji naučnih teorija. To je mislim jedno vrlo značajno pitanje, pa čini se sad da jeste, recimo, na primjer, ako ništa, navode se različiti primjeri, ali evo jedan je primjer sigurno fazni prostor u fizici, na primjer. Dakle, to ona opisuje neki dinamički sistem, ali sva moguća stanja tog dinamičkog sistema, nezavisno sad koja su od njih aktualizovana u našem svetu, mislim, i tako dalje. Tako da, recimo, takvi neki pojmovi su deo samih naučnih teorija, u stvari, i onda u tom smislu se može primeniti nešto što se u pogledu matematičkih objekata, na primjer, napraviti neka analogija, naziva Quine-Patnov argument o neophodnosti nečega, recimo. Oni su mislili na matematiku brojeve. Recimo, brojeve ne vidimo u prirodi, mislim, broj 2 nisu dve jabuke koje vidimo, na primjer, ispred sebe, ali sad tu su neki abstraktni objekti, najverovatnije, koji nisu u prostoru, vremenu, nemaju uzročnu ulogu i slično.
Platon bi rekao matematička bića postoje.
Matematička bića, ali sad kako to inkorporirati u neku naturalističku sliku sveta, koja nam kaže da samo u prostoru i vremenu postoje objekti sa uzročnom ulogom. Pa onda bi Quine-Patnov argument otprilike bio taj da ukoliko je, recimo, matematika neizostavni deo empirijske nauke, recimo fizike, onda je najracionalnije da prihvatimo i realnost takvih entiteta. Naravno, velika debata sad u kom obliku, kako tačno je matematika deo nauke, I onda oko toga se i vodi diskusija da li treba prihvatiti matematičke entitete kao realne. Ali neka slična linija rezonovanja mogla bi u modalnosti da se primeni. Sam Quine, na primjer, je bio, voleo je dosta, težio to je nekoj, da kažemo, jednostavnosti, i to samo dopuštanje matematičkih objekata za njega je bio jedan veliki, veliki ustupak, ali recimo modalnost odbacivao kao nešto što je novo i tako dalje. Dok bi recimo onda moglo, recimo Timothy Williams danas praktično koristi ta isti Quine-Patton argument u pogledu modalnosti, kaže da je to i modalnost i sastavni deo naučnih teorija, naučnog rezonovanja, pa samim tim je racionalno prihvatiti modalni realizam.
Vi ste u knjizi pisali sledeće, odnosno naveli ste mišljenja nekih filozofa nauke koji kažu, pa vas citiram, idu čak dotle da tvrde da su sve naučne teorije strogo govoreći lažne, s obzirom na to da počivaju na apstrakciji, idealizaciji i aproksimaciji. I onda priroda naučnog poduhvata u velikoj meri jeste takva da naučnici prilikom konstruisanja naučnih teorija zapravo daju opis jednog mogućeg sveta koji je konstruisan s ciljem da reprezentuje aktualni svet. Možete li ovo da nam prokomentarišete? Dakle, na koji način naučna teorija stvara neki svet koji bi trebalo da odgovara pravom svetu?
Da, mislim, ta neka teza da su sve naučne teorije lažne, mislim, ja sam to pripučuo, u stvari najpoznatiji zastupnik te teze je Statis Psilos, jedan grčki filozof nauke koji u Britaniji ostvario ranije karijeru značajnu. Ja sam na jednoj konferenciji ga i otprilike pitao baš pa ako su naučnici u mogućnosti da prikažu neki mogući svet, mislim, zašto u načelu ne bi te teorije bile uspešno primenjive, mislim, u aktualnom svetu, pa samim tim zašto ne bi bili u stanju da opišu na istinit način svet i tako dalje. Tako da on je malo modifikuo taj stav i rekao, sve teorije su po svoj prilici lažne, najčešće lažne. Dakle, to nam istorija nauke govori. Dakle, nije nemoguće da sad naučnici dođu do neke potpuno istinite naučne teorije.
Ovaj stav odgovara i Feyerabendovom mišljenju donekle i onom njegovom principu da sve ide, je li tako?
Pa, donekle, da.
Ovdje, i jednom njegovom tekstu da je nauka kao umetnost.
Ili čak i kao religija, mislim. I tako, pa dobro, ne bi baš sad oni tako radikalne zaključke izvodili, ali ovdje više ideja jedna, da kažemo, to ima veze kasnije sa modelnim fikcionalizmom ili fikcionalizmom u filozofiji nauke, koji je Basvan Frasen, ja značem filozof nauke, uvodio, a opet potiče delom i od Leibnica taj jedan pojam koji on uveo u matematiku, recimo pojam korisnih fikcija, recimo infinitezimalni račun, kada je govorio šta je to, pa se to kaže korisne fikcije. Onda može se za naučne teorije, neko bi rekao da i opšte naše misli ne moraju biti uvek istinite da bi bile dobre, mislim, i tako dalje, da bi bile uspešne. Dakle, naučna teorija prvenstveni cilj je da daje uspešna predviđanja, recimo, i tako dalje, ili neka čak i objašnjenja i tako dalje. Međutim, sad kad pogledamo, dakle, sve te naučne teorije su dosta apstraktne, dakle, one ne pokrivaju sve detalje u prirodi, potrebne su dodatne neke pretpostavke da bismo mi jednu naučnu teoriju primenili u iskustvu. Na kraju krajeva modeli su, dakle, neke idealizacije koji su onda strogo govoreći, ako se doslovno shvate, netačni, recimo, uzmemo neki topološki model kojim, ne znam, predstavljamo neka dešavanja u prirodi i tako dalje, pa sam taj model je jedna matematička apstrakcija prosto, i ona literarno to nisu te neke, ne znam, organizmi u prirodi, mislim, koji se nalaze u nekoj relaciji, recimo stabilnost ekološke zajednice, kad recimo onaj Lotka Volterin model i mnogi drugi, mislim, kao primjeri, oni su strogo govoreći netačni, ali su primenjivi na aktualni svet. Dakle, ili oni izbacuju neke detalje u sebi suvišne, jer na kraju krajeva cilj naučnih teorija nije da svaku činjenicu ponaosob objasne nekim posebnim objašnjenjem.
Kako u tom smislu možemo znati, recimo, da je teorija velikog praska istinita, a da nije fikcija?
Pa, mislim, najpre ja sam lično ne zastupam antirealizam u pogledu, ja bih rekao da ako je tačno, ako je ili je tačna ili je netačna, mislim. Ne bih rekao da je sad ona neka korisna fikcija ili da se ne može istinosna vrednost primeniti i tako dalje. Pa neko bi rekao po posljedicama koje proizvodi. Dakle, recimo jedan standardni antirealistički i možda čak i klasični model objašnjenja naučnih teorija, recimo možemo naći kod Carnapa, Rudolfa Carnapa, koji onda kaže imamo sad neku aksiomatizaciju ovim razvijenim teorijama, recimo evo, kvantna mehanika ili ne znam različite teorije, i onda iz te aksiomatizacije, to je neka matematički logički sistem u stvari aksiomatizacija, koja sad naravno treba biti primenjava na aktualni svet, jer to nije fizika, nije matematika i logika. Dakle, imamo neka pravila povezivanja u kome onda, u kojima onda te neke postulate i uopšte to što, o čemu nam naučne teorije govore, povezujemo sa iskustvom. I onda naravno testiramo te posledice u odnosu na to mislimo da li je ta teorija tačna ili netačna. I mislim, iz toga se onda razvila čitava debata u filozofiji nauke kod Popera, kod logičkih pozitivista, uopšte šta znači ta konfirmacija naučnih teorija, šta znači opovrgavanje naučnih teorija i tako dalje. Mislim, čitava ta jedna diskusija od 30. godina možda, pa mislim još i ranije, pa dosta dugo u 20. veku se o tome raspravljalo.
U geometriji isto može da se postavi pitanje da li je aksiomatski zasnovana, odnosno zašto je morala biti aksiomatski zasnovana, i u tom kontekstu zašto su moguće dve geometrije ili više geometrije?
Također da, to je jedno veliko pitanje, dakle s jedne strane u kojoj meri je geometrija vezana za to kako mi vidimo stvari. Mislim, u tome je dosta lepo postavljeno čuveno predavanje 20. godine u Berlinu koje Einstein recimo držao geometriji i iskustvu, i onda on smatrao da taj razvoj kasnije recimo kod Hilberta koji se desio je pokazao da su te aksiomatizacije različite geometrije moguće. Dakle, imali smo euklidsku kao neku standardnu, koja je bazirana na našoj percepciji kako mi vidimo stvari, i recimo neke neuklidske geometrije koje možda odudaraju malo od toga, ali u svakom slučaju, ako možemo napraviti dobru aksiomatizaciju jednih i drugih geometrija, onda tu ne vidimo nikakav problem. I onda je Einstein govorio, pa geometrija može da se odalji od opažanja, da se približi toj nekoj aksiomatizaciji, i u tom slučaju ona pouzdanije, ali ima više veze sa logikom sa, i tako dalje. Ali je pitanje koliko je tačna, mislim, koliko nam je intuitivna i tako dalje. A s druge strane, što se više približava opažanju, ona postaje nepouzdanije, jer zavisi od toga kakve su činjenice u aktualnom svetu. I onda, ali to mu je omogućilo da taj Hilbertov zapravo program, i sam je tu rekao, mu je omogućio uopšte formulisanje njegove teorije.
A u tom smislu šta možemo govoriti o esenciji modalnosti?
Modalnost i esencija, to je također značajna tema, recimo kod Aristotela možemo već naći i dan danas se o tome raspravlja. Pa sad s jedne strane, za esencijalna svojstva često ih definišemo kao ona svojstva koje neki objekat nužno posjeduje. Dakle, to ne bi bio taj objekat da nema ta svojstva. I sad, a naravno pitanje je sad koja bi ta svojstva bila, i možemo u tom pogledu prihvatiti ili odbaciti neke esencijalističke principe, recimo da li je pripadnost vrsti nekoj, recimo esencijalno svojstvo, na primjer. Jedan primjer iz literature, Sokrat je čovjek, na primjer. Pa sad za njega možda, ako je on čovjek, mogli bi reći da je to njegovo esencijalno svojstvo i da on ne bi bio Sokrat da nije čovjek, a sad da li ima, recimo, prčast nos ili, ne znam, plavu ili crnu kosu, to su neka akcidentalna svojstva i dalje bi to bio Sokrat i tako dalje. A neko bi mogao ići dalje i reći, pa dobro, i Platon je čovjek, mislim, i mi smo ljudi, pa sad šta je to, da li svi mi imamo istu prirodu ili se bar po nečemu još razlikujemo, pa onda Sokrat ima neku svoju individualnu esenciju u odnosu na Platona, u odnosu na nas i tako dalje. Pa onda može se potražiti tako neka esencija u pogledu relacije tog objekta sa nekim drugim objektima u aktualnom svetu. Recimo, jedan princip je bio esencijalnost porekla. Naprimer, Sokrat ima određene roditelje, odgovarajući roditelje, mislim, začeće je bilo tako da sad taj genetski kod je njegov, mislim, individualni, pa bi to bila njegova individualna esencija koja bi ga razlikovala od Platona, na primjer, i tako dalje, mislim. Ili bar da kažemo da nam je esencija postavlja neke limite šta neki objekat mora imati, odnosno bez toga ne bi bio, recimo. To što recimo možemo reći, pa dobro, možda bi sad Sokrat iz neke priče, možda imamo one bajke, ne znam, pa ga predstavimo kao neku životinju, recimo, koja je mudra priča i tako dalje, ali ne bi moglo biti nešto sasvim, recimo, kreditna kartica, na primjer, to već ne bismo rekli da Sokrat može to da bude. Znači, uglavnom, esencija i akcidencija nam, esencija nam postavlja neke limite, šta nešto, ipak, neke nužne uslove da bi taj objekat bio to što jeste. I onda u tom smislu nam je ona u vezi sa modalnošću. I pitanje je sad šta je bazični pojam, da li je esencija ili modalnost. Recimo danas Kit Fine, jedan američki filozof koji misli da je to zapravo bilo u skladu sa Aristotelom, on smatra da je esencija bazični pojam od modalnosti. Dakle, esencija utemeljuje nužnost, recimo, neke stvari, dok postoje neke nužne istine koje ne moraju nam ništa govoriti o esenciji. I tako dalje. To je sad jedno također da otvoreno pitanje. Recimo, Quine je mislio baš to, da on je odbacivao ideju modalnosti kao nešto što je realno. Ta tradicija, recimo, već možemo i kod Kanta naći u tom nekom smislu, ili kod Rasela, čak koji je početkom 20. veka govorio da nam ne treba modalna, recimo, logika, već imamo ovu iskaznu, predikatsku i tako dalje, i da ona govori samo o nekim superlativnim i komparativnim pojmima istine. Istina je tačno ili netačno, a sad mi dodajemo da li je nešto nužno istinito, ali to je dodatak jedan koji je nepotreban. Quine je odgovorio da nas zapravo pozivanje na nužna i moguća svojstva vraća nazad, kako je govorio, u tu aristotelovsku džunglu esencijalizma. Jer da bi nešto bilo, da bismo za neke nešto rekli da ima nužno svojstvo, moramo reći da je to svojstvo esencijalno za njega. Da ne bi moglo da nema to svojstvo, taj objekat. A to na neki način je proizvoljna stvar. I uopšte i nauka se, recimo, menja. Mi smo, recimo, mislili da materijalni objekti, recimo, kod Dekarta, na primjer, to je protežnost i odlika materijalnih objekata, pa se to promenilo, recimo, kasnije. Locke je mislio da je to čvrstina, u kvantnoj mehanici misle nešto sasvim drugo. Dakle, menjaju se ti pojmovi i onda, u tom smislu, onda Quine iz tog jednog pragmatičnog razloga mislio da nam istorija nauke govori da nema iskaza koji se ne mogu revidirati. Pa samim tim i ta esencijalna svojstva.
Da, da. Idemo na muziku malo.
Thank you. Radio Beograd 2.
Nastavljamo sa emisijom Gozba. Sa nama u studiju je Duško Prelević i razgovaramo o metafizici modalnosti i uopšte o filozofiji modalnosti, ali pre svega o metafizici modalnosti, pošto se i naš gost prevashodno time bavio u svojoj knjizi o kojoj govorim. Da spomenemo Leibnica, koga ste vi takođe u knjizi spomenuli i da kažemo jedan značajan deo svojih razmatranja tome posvetili. Šta znači njegov izraz o svim mogućim svetovima?
Da, to je jedna vrlo zanimljiva sintagma koja je posle, da kažemo, zarazila kasniji diskurs o modalnosti, poput ovog što sam malo pre spomenuo, korisnim fikcijama. To su dve Leibnicove, da kažemo, sintagme koje su i danas ostale. Leibniz je u svim mogućim svetovima govorio, recimo, sad o nekim razumskim istinama. I onda je, recimo, ovo sad, trougao ima tri ugla, tri strane, ne znam, i tako dalje. I te istine razuma koje možemo nezavisno od nekog empirijskog dokazivanja da znamo da li su istinite ili lažne, definisao ih je kao one istine koje važu u svim mogućim svetovima. E sad, to samo po sebi zahteva dalje pojašnjenje, on to nije radio, ali ga je zanimalo, recimo, taj njegov takozvani princip dovoljnog razloga, recimo, koji je dosta prisutan. On je postavio jedno od osnovnih metafizičkih pitanja: zašto nešto jeste, a ne ništa. I on je pokušao da odgovori na to pitanje, recimo, zašto sad su stvari ovakve kakve jesu, a nisu drugačije, na primjer. I to ga je zanimalo, to može, on je tu u jednom filosofsko-teološkom kontekstu postavljao, recimo, zašto je, recimo, Bog stvorio ovakav svet, a ne neki drugi, i onda je dolazio te neke ideje da je to, pošto je Bog savršen i tako dalje, onda je to najbolji od svih mogućih svetova, što je naravno izlazilo na mnoge, čak i podsmehe od strane Voltera, ali se razvila neka diskusija, dakle, o tome šta bi to sve moglo da znači. To isto pitanje se može onda postaviti u nekom naučnom kontekstu, a taj princip dovoljnog razloga nam u stvari govori da mi za svaku činjenicu koja se dešava možemo naći adekvatno objašnjenje. To bi nam u principu taj princip dovoljnog razloga govori. Recimo, ako smo veliki prasak spomenuli, pa sad zašto u tom trenutku je nastao svet, a ne u nekom drugom, mislim, i tako dalje. Mislim, trebalo bi onda naći neko adekvatno objašnjenje, to bi bio taj njegov princip dovoljnog razloga koji bi rekao da je tako nešto moguće. E sad, dakle, to u svim mogućim svetovima nam onda kaže, eto sad, hipotetički Bog, ili iz nekih mnogih mogućnosti, recimo, nastala je jedna. I onda kao da vuče na to da su te mogućnosti bile realne, i tako dalje. I da je mnogo realnih mogućnosti izabrana, recimo, jedna, najbolja ili već koja je neko hteo da izabere. Međutim, sad naravno u nekom filozofskom kontekstu treba shvatiti šta bi to mogući svet bio. Mislim, da postoji samo jedan svet u kojem mi živimo, ili je svet sveobuhvatan, dakle sve moguće, sve činjenice koje postoje on obuhvata, pa sad da li povrh toga postoji sad još neki tako drugi svet, šta bi to uopšte značilo. I to je na neki način i obeležilo razvoj modalne logike u 20. veku. Ona je postojala i u antici i tako dalje, mnoge rekonstrukcije su postojale u 20. veku antičkih logika, ali ono što je nedostajalo u 20. veku, u prvoj polovini 20. veka, bila odgovarajuća semantika. Dakle, šta tačno znači to, recimo? Imali smo mnoge različite aksiomatizacije modalnog diskursa, dakle, sintaksu, mnogi sisteme, logike, pa i Leibnizove, ti uvidi su nekako mogli biti sistematizovani, ali nije se znalo sad koji od tih sistema najbolji, kakav je tu spor. Nismo imali neki nezavisan kriterijum na osnovu koga mi možemo razumjeti taj spor, te aksiome, različitost u aksiomama. I onda je, recimo, tamo Carnap prvi pokušao to da radi u knjizi Meaning and Necessity. Ta debata između Quine i Carnapa je obeležila i inspirisala mnoge kasnije rasprave, i onda su mnogi autori na tragu Carnapa, recimo Ruth Barker Marcus, Sol Kripke, Hintika, Montague i mnogi drugi, nezavisno došli do nečega. Mislim, danas je tu Kripkeva semantika najpopularnija, ali praktično to su svi ti zajednički uvidi da se taj modalni diskurs i različitost u pogledu različitih modalnih sistema može razumeti, može se modelovati na neki način. Ali sad i dalje ostalo otvoreno filozofsko pitanje šta bi bili ti mogući svetovi. To je, recimo, David Lewis postavio kao pitanje, filozof, australijski filozof u drugoj polovini 20. veka, govorići da to neko matematičko modelovanje nije dovoljno, jer se mi ne bavimo tu matematikom, već metafizikom. Dakle, razumeti šta su mogući svetovi. I on je pokušao to doslovno da razume kao i Leibniz, da da neki model i da kaže, pa evo, to su sad neke, recimo, odeljene prostorno-vremenske celine koje su uzročno nezavisne. Malo lične teoriju multiverzuma u kvantnoj mehanici, ali nije baš ista, jer tu ipak postoji neka uzročnost, bar u nekom periodu, između, recimo, tih novih svetova, da kažemo, i ovog našeg, ali kao neka udaljena ostrva i tako dalje. On je to dosta ingeniozno branio, ali je dosta i napadana bila ta teorija. I njegov odgovor bi na ovo Leibnizovo pitanje onda bio da je to pitanje zašto nešto jeste, a ne ništa, u stvari loše postavljeno pitanje, jer svega ima u stvari. Znači, i te ostale mogućnosti su zapravo negde realizovane, ali u nekim drugim odeljenim prostorno-vremenskim celinama. Tako da u principu nije slučaj da postoji samo jedan aktualni svet, već su oni svi podjednako realni i mogući svetovi su realni, samo to su neki drugi domeni, da kažemo, prostorno-vremenske celine koje su nezavisne jedne od druge, ali podjednako realno postoje. A aktualni svet je onaj svet koji mi naseljavamo. Dakle, možda možemo govoriti sad, ako kažemo, evo, moglo bi da kontračinjenički nešto bude, a nije se ovde desilo, to bi onda po Lewisu značilo, pa eto, u nekoj odeljenoj celini, nekom drugom svetu koji je podjednako realan, postoji neki naš dvojnik, aj tako da kažemo, koji je nama najsličniji u odnosu na ostale objekte iz tog sveta, koji instancira to svojstvo. I tako dalje. To je jedna jaka teza, mislim, koja se kritikuje dosta danas, ali mnogi i brani.
Ovo pitanje, kada govorimo o Leibnizu, povezano je i sa problemom teodikeje. Zapravo je Leibniz odgovarao na pitanje otkud zlo u ovom svetu, ako je tvorac njegovog sveta Bog koji je dobar, ne bi trebalo da bude kreator zla. I u tom smislu teza o najboljem mogućem svetu povezana je i sa slobodom volje. A kako je sloboda volje povezana sa modalnošću?
Da, pa sloboda volje na prvi pogled bi bila povezana s modalnošću, recimo ako bismo imali odgovarajuću koncepciju vremena, kažemo, budućnost je otvorena, mislim, i onda nije zacrtano sad sutra šta će se danas desiti, zanim tim imamo mogućnost izbora i zavisi od nas na neki način ili od nečega šta će se danas, šta će se sutra desiti, na primjer, pa smo samim tim i slobodni i odgovorni za te postupke i tako dalje. A da, Leibniz se to zanimalo u kontekstu teodike, to je jedan stari takođe problem kod epikureca, kod stoika i tako dalje, kako sad te božje vrline uskladiti sa postojanjem zla u svetu, pa onda na neki način Leibniz pokušava da odgovori u duhu možda i stoicizma i u hrišćanstvu takođe, mislim, taj motiv bio dosta razmatran. Da zapravo Bog nije moralno odgovoran za postojanje zla i da postoje različiti, da kažemo, aspekti zla u svetu. Dakle, sam svet stvoren je, da kažemo, konačan, pa samim tim propadljiv i tako dalje. Nema ničeg tu večnog sad u tom nekom smislu u materijalnom pogledu i tako dalje. Ali ako je već bolje bila opcija da stvori svet nego da ne stvori, otprilike, to je Leibnizova bila otprilike ideja, pa samim tim to fizičko zlo postoji, ali Bog je ipak načinio najbolji mogući izbor koji je mogao uopšte da učini, pa prema tome nije odgovoran, a ta sloboda podario čoveku slobodu sada na neki način.
Mogao je u stvari da stvori svet u kojem nema zla, ali bi u tom slučaju morao da ukine slobodu.
Ili tako može da se kaže, ili možda i nije ni mogao da stvori.
Da, da li je to, recimo, prema vašem mišljenju, lošija varijanta, svet u kojem nema nikakvog zla, svi ljudi su dobri, ali nemaju slobodu volje?
Pa ne znam kako bi sad ljudi o tome razmišljali, možda bi više volio da im se sve, ne znam, želje, zamisli, ostvari, da nema patnje, bole i tako dalje.
A to je onda pitanje determinizma.
Tako je, da. Pitanje sad da li je determinizam kompatibilan sa slobodom volje, mislim, to je sad isto jedna velika rasprava, kompatibilizam.
Naravno, i sa tim u vezi fatalizam, pa možemo i o tome nešto.
Da. Ovde, mislim, kod Leibnica bila ta ideja da eto, on je napravio najbolji mogući izbor, zato što je on s jedne strane, mislim, savršen, dobar i tako dalje, pa sad, a racionalno se ogleda u dve stvari. Dakle, jedna je logička konzistentnost, dakle nije nešto protivrečno uradio, a druga stvar je taj princip dovoljnog razloga o kojem smo malo pregovorili, dakle da bira najbolju mogućnost. I onda recimo kad ga Voltaire kritikuje u Kandidu i kaže pa evo sad mnoge patnje zemlje trest tamo u Lisabonu koji se desio u 18. veku i slično, pa John Stuart Mill je kasnije otprilike na to i dodao, pa eto možda je on od mnogih, hipotetički sad Bog stvara, od mnogih zamislivih svetova je stvorio najbolji mogući. Pa sad onda to otvara to pitanje između zamislivosti i mogućnosti koji je odnos. Mislim, mi možemo da zamislimo mnoge bolje svetove, da je to bilo moguće. I to sad otvara neka druga pitanja, recimo iz modalne epistemologije bi mogla. Naravno u jednom teološkom kontekstu ovde, ali može i u nekom drugom da se postavi. E sad, da, determinizam i fatalizam, pa razlika je u tome što fatalisti, to su bili mnogi stoici, na primjer, nam kaže da sve što se dešava tako mora da se desi, da drugačije nije moglo da se desi i tako dalje. Leibniz nije bio fatalista, recimo, to nije bio kompatibilista, mogli smo da kažemo, ali u tom smislu i determinista.
A šta zapravo znači kompatibilizam?
Pa da su determinizam i sloboda volje u skladu jedni s drugim, kompatibilni. Oni pomalo redefinišu taj pojam slobode, dakle, postoje libertarijanci koji kažu mi smo slobodni bar u nekim situacijama gde samo od nas nešto zavisi, budućnost je otvorena i tako dalje. Deterministi bi rekli, kompatibilisti bi rekli, pa čak i da to nije tako, da je svaki naš događaj, recimo, da li moja volja pokreće moju ruku i tako dalje, da je to pokretanje ruke neki već ranije uslovljeni neurofiziološki proces, dakle čak i da determinizam važi uvek, da je svaki fizički događaj predodređen nekim prethodnim fizičkim događajem, i dalje bi bilo prostor za slobodu, zato što sloboda definiše kao neki naš postupak koji je u skladu sa našim htenjima. Dakle, sve dok se mi slažemo sa tim šta se dešava i stojimo iza toga, mi smo slobodni. Suprotnost bi bila jedino prisila.
Dakle, a da li može biti slučaj da nam se čini da smo slobodni, a da zapravo nismo, da smo determinisani?
Pa naravno da, to bi onda rekli da je sloboda iluzija, ako je tako. Čak postoji neki eksperimenti, recimo Libetovi, eksperimenti iz 80. godina, da zapravo nekada snimanje mozga, recimo nam snima se mozak i detektuje se otprilike kad smo mi recimo neku odluku doneli. I recimo neki snimci pokazuju da par milisekundi ranije se naš mozak, neuroni su se aktivirali pre nego što smo i postali svesni te odluke. I naravno sad pitanje je da li to povlači neki potpuni determinizam ili ima mesta za kompatibilizam, na primjer, i tako dalje, ili čak za neki libertarianizam, jer mi kažemo, mnogi libertarianci rekli, pa dobro, mi nismo možda u mogućnosti da biramo oko nekih konkretnih postupaka, ali recimo formiranje karaktera je neka stvar u kojoj mi imamo mnogo više uticaja, na primjer, da biste formirali neki karakter, dobar ili loš, potreban je veliki broj ponavljanja, potrebno je da steknete neku naviku, tako dalje, a onda to ne može iz jednog pokušaja, tako da ako veći utjecaj imamo na to, recimo možda formiranje karaktera, nego na neki konkretan postupak koji je proizvod nekog našeg karaktera, naprimjer, to bi možda neki libertarijanci rekli. A fatalisti imaju tu jednu jaku tezu, oni kažu da je sve moralo da se desi nezavisno od antecedentnih uzroka. Leibnici, recimo neki deterministi, kompatibilisti, bi rekli da se sve dešava zato što se nešto ranije desilo, što je bilo predodređeno nečim drugim. Tako da primjera radi, Leibniz je kritikovao ono što se naziva lenji sofizam. Sad, nije bitno kako je, recimo, danas je sutra hladno vreme ili danas, pa nije bitno da li ćemo se obući adekvatno ili ne, ili ćemo preduzeti neke mere da se ne prehladimo. To bi rekli možda fatalisti, onako će se to desiti sutra ili ćemo dobiti prehladu ili ne, mislim. Leibniz bi možda rekao i pa prehladili smo se zato što nismo preduzeli odgovarajuće mere. Ili ako smo preduzeli odgovarajuće mere, desio se neki još neočekivani dodatni uzrok, pa smo se prehladili. Znači, tek u relaciji sa nekim drugim događajem, prethodećim, se nešto dešava, ne tek, nije nužan sam po sebi taj događaj.
A mi sada moramo da završimo današnju emisiju. Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo danas sa Duškom Prelevićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.